Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të vodhi ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Vritën 3 persona në Prishtinë. Kosovarët në vendet e Bashkimit Evropian thonë të jenë në hall, autoritetet nuk u njohin patent shoferët. Stevo Pendarovski dhe Gordana Siljanovska vazhdojnë garën për pozitën e presidentit të Maqedonisë së Veriut. Shtetet e Bashkuara heqin masat lehtësuese për shtetet që importojnë naftë nga Irani. Për këto dhe materialet të tjera vazhdojnë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tre persona humbën jetën të hënën në Prishtinë sipas të shtënave me armë zjarri. Lajmin e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë zëdhënësja e policisë së Kosovës Flora Ahmeti. Sot rreth orës 13:20, policia ka marrë informacionin për vdekje të dyshimt në rrugën Bill Clinton në Prishtinë. Menjëherë pas marrjes së këtij informacioni në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësitet e nevojshme policore. Nga informacionet e para në vendin e ngjarjes dyshohet se nga arma e zjarrit janë vrarë tre persona, ka thënë ajo. Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prishtinë Mer Beka ka thënë po ashtu për Radio Evropa e Lirë se një person dyshohet se ka vrarë gruan e djalit dhe gruan e tij dhe më pas është vetvrarë. Prokurorët janë në vendin e ngjarjes ku po vazhdojnë hetimet në lidhje me rastin. Ligji për qeverin pritet ta rregullojë në shumë aspekte qeverisë në Kosovës, pasi në rast të hyrjes në fuqi atë qeveria nuk do të ketë më shumë se 14 ministri dhe do të ulet numri i zëvendës ministrave. Përveç kësaj, ligji parashet dhe rregullimin e përfaqësimit të grave në qeveri, pasi 30% e ministrive do të mund të udhëheqen nga ato. Hollësit në sjell shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës është një prej qeverive më të mëdha në Europë, pasi përbëhet nga gjithsej 21 ministra, 5 zëvendës kryeministra, si dhe rreth 80 zëvendës ministra. Por numri i ministrave dhe zëvendësve të tyre pritet të ulet në rast se qeveria e tanishme arrin të përfundoj ligjin për qeverinë, i cili është në fazën e parë të hartimit. Organizatat e shoqërisë civile që janë të përfshira në procesin e hartimit të këtij ligji kanë rekomanduar që qeveria të ketë më së shumti 14 ministri. Po ashtu ligji parashet që të rregulloj edhe përfaqësimin e grave në qeveri, ku 30% e ministrive do të udhëheqen nga gratë. Albana Rexha nga grupi për studime juridike dhe politike thotë se ligji për qeverinë duhet të specifikojë numrin e ministrave, zëvendës kryeministrave dhe këshilltarëve politik në qeveri.
Kryeministrin e kemi paraqitur, do të thonë që ti ke vetëm 2 zëvendës kryeministra, ndërka që ministrat të kenë nga 1 zëvendës ministër. Në raste të caktuara, që është rasti i Ministrisë së Punëve të Jashtme, mund të ketë edhe 2 zëvendës ministra për shkak të kontekstit edhe nevojës për të qenë sa më prezente, do të thonë, në arenën ndërkombëtare të Kosovës.
Përveç numrit të madh të zëvendës ministrave, qeveria aktuale po ashtu ka numër të lartë të këshilltarëve politik. Vetëm kryeministri Ramush Haradinaj ka 15 këshilltar politik që paguhen nga paratë e taksapaguesve kosovar. Në grupin për studime juridike dhe politike thonë se është propozuar që me këtë ligj të saktësohet edhe numri i këshilltarëve në qeveri. Pra sipas propozimeve, kryeministri do të ketë maksimumin 10 këshilltarë të brendshëm, të cilët paguhen nga buxheti i shtetit. Mungesa e ligjit për qeverinë sipas Jeton Mehmetit nga Instituti GAP ka dërguar në një situatë kur për qeverinë tanishme është e vështirë llogaridhënia.
Ligji për qeverinë do duhet të reduktonte numrin e ministrive dhe ne kemi bërë edhe studime të mëhershme ku kemi analizuar se cilat nga ministrit mund të bashkoheshin në një, meq për nga funksioni dhe qëllimi kanë të njëjtën gjë. Qëllimi i dytë që do duhet të kishte ligji për qeverinë është të kufizonte edhe numrin e dikasterit qeveritar, që nënkupton që kryeministri i Kosovës të mos kishte më shumë se një zëvendës, përderisa ministrat të mos kishin më shumë se një, eventualisht 2 zëvendësa. Sepse aksesoj jo vetëm se do të reduktoheshin shpenzimet buxhetore, edhe llogaridhënia do të ishte më e lehtë. Dhe e treta që është tepër më rëndësi, shpresojmë që ligji i ri ose ligji për qeverinë të rregullonte kompetencat e qeverisë në largim.
Kryesuesi i Komisionit për Hartimin e Projektligjit për Qeverinë, Besnik Tahiri, që njëherë është edhe Koordinator Nacional për Reforma Shtetërore. Ko më parë tha për Radion Evropa e Lirë se Ligji për Qeverinë rregullon funksionimin dhe përgjegjësitë e ministrive, si dhe trajton aspektin që lidhet me numrin e resorve.
Ky ligj nuk do të ketë kuptim nëse nuk sankcionohet, nuk vendoset një tavan të ministrive, që nuk kupton që ky ligj detyrimisht do të bëjë zvoglimin e ministrive, sikurse që do të bëjë zvoglimin e zëvendës kryeministrave dhe zëvendës ministrave.
Para se ky ligj të hyjë në fuqi, ai do të kalojë nëpër një fazë të gjatë derisa të jetë në votim para deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Qeveria drejtuar nga kryeministri Ramush Haradinaj është kritikuar vazhdimisht për vendimin për rritjen e pagave për zyrtarët e lartë, si dhe për numrin e madh të zëvendës ministrave dhe koston që ata kanë në buxhetin e Kosovës. Mirpo përkundër kësaj, qeveria vazhdon të ketë rreth 80 zëvendës ministra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vendet e Bashkimit Evropian, thonë të jenë në hall me mosnjohjen reciproke të dokumentave personale, në këtë rast të patent shoferve. Ata kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të ndërmarrin veprime konkrete dhe të arrihet marrëveshje mes Kosovës dhe vendeve të BE-s për këtë çështje. Detajet i kuptojnë në materialin e Luljeta Krasniqit.
Osman Berisha nga qyteza e Malishevës në Kosovë, i cili tani 3 vite jeton në Itali, thot që nuk i njihet patent shoferi nga autoritetet italiane, gjë që si thot ai është një problem që po përcjell në përgjithësi qytetarët e Kosovës që jetojnë në Itali.
Po problemi jo, në shqetësimi shumë qytetarëve këtu, që një këtu në qytetarëve që jetojnë në Itali, është patentja, patente e Kosovës, që në shumicën e rasteve e policia lokale, kur të në ndalojnë, ata në marrin patente, edhe plus në dhënë dënime që nuk mundam i përballu. Nëse ti ke rezidencë këtu në Itali, atëherë patentja nuk nifet. Nuk ka asnjë drejt, nuk ta njëtë për patente, heq absolut. Sa kjo patente nuk vlenë këto edhe duhet për të avanë multe, për dënime që e këndë.
Berisha thot se në të kaluarën ka pasur tolerime nga policia lokale, por tani çdo person që ndalohet dhe ka patentën e Kosovës, ata më njëherë ja konfiskojnë.
Unë e kam shoqni këtu që janë Moldavit, Moldavijës, Shqipërisë, aty në ju njofin patentet, ata me patentet dëvenit vetë, vinë këtu, edhe e kthejnë patentën, shkojnë e pagun në autoshkolla, po të konë e pagun 140 euro, edhe ju kthejnë patentën aty. Kurse ne e të Kosovës ju, neve në bojnë maltretime. Unë kam folë në ambasadë, e dinë për këtë qërë, dhe për fatë s'kina që me bon.
Autoritetet në Kosovë thonë se që nga viti 2013 kanë filluar negociatat me disa nga vendet e Bashkimit Evropian që të arrin marveshje reciproke për njohje ndërkombëtare të dokumentave personale të Kosovës, konkretisht për njohje të patent shoferëve. Zëvendës ministri punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Izmi Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë, se si me shtetet tjera të BE-s edhe me Italinë nuk kanë arritur të kenë një marrëveshje përfundimtare për njohje të patent shoferëve.
Që nga viti 2013, sidomos, kemi filluar që të negociojmë me shtetet të ndryshme, duke filluar me Austrinë, që kemi pas po ashtu me Italinë, Slovenin, Kroacinë, pasandaj Maqedonia, unë përmend disa shtetet të cilat një farë forme kemi negociuar me gjithat e me disa është arritur, pala shqiptare, për shembull, ose njohja, natyrisht se ne nuk kemi arritur një farë forme marrëveshje përfundimtare me rastin konkret që është me Italinë, po konsultat e fundit kanë qenë dhe nga muaj gusht me Italianë, me gjithat e rinde diçka nuk kemi zyrtare në këtë drejtim.
Ministria e punëve të brendshme në kuadër të përpjekjeve të saj për njohje ndërkombëtare të dokumentave personale të qytetarëve të Republikës së Kosovës, deri më tani kanë nënshkruar marrëveshje me Republikën e Shqipërisë dhe Maqedoninë e Veriut. Në bazë të këtyre marrëveshjeve, palët kontraktuese njohin reciprocikisht zëvendësimin e patent shoferëve të lëshuara nga autoritetet kompetente të palës tjetër kontraktuese, në pajtim me legjislacionin e tyre të brendshëm në favor të mbajtjes së patent shoferëve, të cilët kanë fituar të drejtën e vendçëndrimit të lidhshëm, rezidencën normale në territorin e vendit të tyre. Në shkurt të këtij viti, ministri i punëve të brendshme në qeverinë e Kosovës, Ekrem Mustafa, pati dërguar në Ministrinë e Punëve të Jashtme kërkesa për marrje të rekomandimit për miratim në parim me shtetet e BE-s për njohje reciproke të patent shoferëve. Ministri Mustafa kishte kërkuar që ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe qeverive të Republikës Federale Gjermane, Republikës së Francës dhe Republikës së Malit të Zi të fillohet nisma për njohje reciproke të patent shoferëve. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar zyrtar të Ministrisë së Punëve të Jashtme, por nuk ka arritur të marrë ndonjë përgjigje lidhur me këtë çështje. Të njëjtin problem me patent shoferë ka edhe Altin Kelmendi, i cili që nga viti 2007 jeton në Itali.
Problemi kryesor është ka shumë njerëz që vëziten me patentë të Kosovës këtu. Në momentin që ndalen prej policisë italiane patentat, i sekuestrohen edhe dënimet shkojnë prej 150 vend start edhe përfundojnë gjykatë me 8.900 euro kanë shkuar dënimet deri tash. Na nuk po kërkojmë mundjoft komplet, dhe më thonë, më bon ndërrimi patentës, po të paktën vetëm të rrien, për shumë, që kanë marrëveshjet me shtetet tjera, që është me Slovenin, Kroacinë, që bojnë vetëm vëzitjen, jo edhe të rrien.
Ndryshe, Ministria e Punëve të Brendshme, vitin e kaluar, ka lansuar patent shoferin me dizajn të ri, të cilët janë të pajisur me teknologjinë e fundit për siguri të dokumenteve dhe në harmoni me direktivat e bashkimit evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Përderisa kamerat private të sigurisë po ndihmojnë policinë dhe prokurorinë në hetimin e rasteve penale, institucionet shtetërore në Kosovë ende nuk kanë mbuluar me kamera pjesën më të madhe të qendrave urbane. Policia e Kosovës, por edhe ekspertë të fushës së sigurisë, e vlerësojnë si të dobishme dhe të domosdoshme vendosjen e kamerave në këto zona. Kronike Fatlumja Sharit.
Pamjet nga kamerat e sigurisë së bizneseve private dhe ato në kompleksin memorial të familjes Jashari në prekaz të Skënderajt u bën shkak për arrestimin e dy personave si të dyshuar për vrasjen e Ilir Zeqirit. Para dy javësh Zeqiri ishte gjendur i djegur në veturën e tij në një pjesë tjetër të këtij fshati dhe organet e hetuesisë në Kosovë kanë ndjekur një pistë hetimesh duke u bazuar në filmimet e kamerave të sigurisë. Ende nuk ka ndonjë vendim të gjykatës lidhur me dy personat e dyshuar dhe këtë rast në përgjithësi. Megjithatë, ky rast krahas shumë të tjerëve, përsëri ka vënë pa rëndësinë kamerave të sigurisë, të cilat mungojnë në pjesën më të madhe të qyteteve në Kosovë. Në policinë e Kosovës thonë se vendosja e kamerave të sigurisë nuk është përgjegjësi e tyre, por e qeverisjeve në nivel lokal dhe qendror. Megjithatë, zëdhënësi i këtij institucioni, Baki Kelani, vlerëson se kamerat e sigurisë do t'ia lehtësonin punën organeve të rendit dhe hetuesisë.
Vendosja e kamerave, qoftë brenda në nivel të komunave, apo edhe në nivel të rrugëve rajonale, magistrale dhe autostradë, kudo që ato vendosen, ndihmojnë policinë e Kosovës, s'pari ndihmojnë në çështjet e identifikimit të personave apo të automjeteve që mund të përfshihen në raste qofshin ato penale apo edhe në raste të kundërvajtjeve. Kështu që është pozitive vendosja e kamerave, po flas në aspektin e punës policore.
Të domosdoshme vlerëson vendosjen e kamerave eksperti i sigurisë Avni Islami. Ai thotë se institucionet shtetërore është dashur ta kryejnë këtë punë kohë më parë, pasi sipas tij, në mungesë provash, shumë raste kanë mbetur pa u zbardhur.
Shumë herë kemi hasur madje në vendet publike ku kryhen plaçkitë, vjedhjet, madje edhe vrasje kanë ndodhur. E që të shumë për në rasteve po mbesin të pas zbuluara për shkak të mungesës së prova në vendin e ngjarjes dhe për shkak se mungon një pamje filmike kamerave të sigurisë në vend të ngjarje.
Përkundër se një pjesë e madhe e bizneseve private kanë vendosur kamerat e tyre të sigurisë, Islami thot se ato nuk janë të mjaftueshme. Ai thekson se qeveria e Kosovës duhet të prioritizoj këtë çështje dhe duhet të marr hapa të shpejtë e konkret në këtë drejtim me qëllim të rritjes së sigurisë dhe efikasitetit të hetimeve.
Mendoj që secila komunë, po edhe në këtë rast do duhet që edhe qeveria e Kosovës me prioritet ta merr vendosjen e kamerave të sigurisë në mënyrë që dukurit negative, pra plastikitet e armatosura, pastaj vjedhjet e rëndomta, po edhe
të për cilat krimi organizuam kundë shumë të shumë të në raseve. Koste dhe të jeshte shumë me lidhë me vendusin e kamerat sigurisë se sa përdorimi e aparaturave speciale për përdzimin, hetimin dhe rasimin e kryrëzve të vepra pranale.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës nuk kanë dhënë asnjë përgjigje lidhur me atë se a kanë ndonjë plan konkret, vet ose bashkë me komunat, apo edhe Ministrinë e Infrastrukturës për vendosin e kamerave të sigurisë në të gjitha qytetet e Kosovës. Ndërsa një përgjigje të shkurt për mes telefonit, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, ka thënë se komunat janë duke e bërë vendosin e kamerave të sigurisë me vet iniciativë. Ndërkohë nevojën për pasjen e një sistemi të kamerave të sigurisë thekson edhe eksperti i sigurisë në komunikacionin rrugor, Nol Dedaj. Madje mos realizimi i një projekti të tillë deri tani e bën atë skeptik edhe për të ardhmen.
Sigurisht është rëndësishme së madhe sa i përket sigurisë komunikacionit rrugor nëpër qytete, sidomos. Derisa jashtë banimet është e pamundur këta për me vendos për shkak se nuk janë përgatitur për përcaktimin e vendeve të rrezikshmërisë në nivelet të lartë, pastaj edhe për pikat e zeza aty ku i konsiderojmë se janë vendet ku ndodhen më shpesh aksidentet. Pra, për me vendos jashtë banimet nëpër rrugë nacionale dhe rrugë regjionale në autobus, nëpër autobus, duhet më përcaktuar niveli i rrezikshmërisë të lartë aty ku duhet më vendos kamerat.
Ka vite që institucionet qeverisëse në nivel lokal dhe qendror në Kosovë përmendin vendosjen e kamerave të sigurisë në qendrat urbane, por deri tash vetëm një pjesë e vogël e zonave urbane të qyteteve janë të mbuluara nga kamerat e sigurisë, të cilat monitorohen nga organet shtetërore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlim Jashari.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të votojnë sërish më 5 maj për të zgjedhur presidentin e shtetit pasi në procesin e së dielës Stevo Pendarovski dhe Gordana Siljanovska Dakova kanë fituar numër të parafër të votave. Sfidë kryesore për kandidatet tani është sigurimi i votave të shqiptarëve, të cilat pretendohet se kanë shkuar për kandidatin Blerim Reka në zgjedhjet e 21 prillit. Holcit nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Dallimi i ngushtë i votave në zgjedhjet për president të Maqedonisë së Veriut prej më pak se 1% përkasish vetëm 4500 vota në mes dy kandidatëve që janë futur në balotazh, Stevo Pendarovski dhe Gordana Siljanovskës, i ka shtyrë ata që në paraqitjen e parë pas shpalljes së rezultateve të futen në gjah për votat e shqiptarëve, të cilët votuan për kandidatin Blerim Reka. Vota këto të cilat do të jenë vendimtare për përcaktimin e fituesit në zgjedhjet presidenciale. Raundi i dytë për zgjedhjen e presidentit të Maqedonisë së Veriut do të mbahet më 5 maj, ku do të përballen dy kandidatët që janë kualifikuar të parët në zgjedhje, Stevo Pendarovski dhe Gordana Siljanovska. Por për të zgjidhur njërin nga dy kandidatët, presidenti i Maqedonisë së Veriut duhet të plotësohet dhe kushti për dalje në zgjedhje të paktën prej 40% të trupit elektoral, e që pa dalje në shqiptarëve në zgjedhje kjo gjë vështirë është e realizueshme. Kjo është dhe arsyeja kryesore që garuesit i shtyn të motivojnë shqiptarët të dalin në zgjedhjet për zgjedhjen e presidentit të shtetit. Kandidati për presidenti Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka theksuar se beson se votat që i takuan Blerim Brekas në raundin e dytë do të kalojnë për të, sepse ato vota, siç ka thënë, janë për konceptin euroatlantik për Maqedoninë e Veriut.
Bisakal isto tako da im sobratam direktno i na oni građani koji glasa včera za gospodina Blerim Reka.
Do të doja t'ju drejtohem qytetarëve që dje votuan për Blerim Rekan, prej tyre pres mbështetje në rrethin e dytë dhe i ftoj që masovisht të dalin në votime. E di se numri më i madh i tyre e përkrahin vizionin tim për të ardhmen dhe Maqedoninë Evropiane dhe të integruar, edhe përkundër revizionin dhe gjithçkaje që kemi arritur dhe bllokadat që ka paralajmëruar Siljanovska. Ka theksuar Pendarovski, kandidat për president të shtetit i mbështetur nga partitë politike në pushtet. Në pyetjen e gazetarëve nëse do të bisedojmë me opozitën shqiptare, Pendarovski ka theksuar se mbështet tezën që të mos bëhen pazare politike me vota, por gjithsesi votues të përcaktohet vetë për kandidatin për të cilin mendon se do të jetë president më i mirë i shtetit. Nga ana tjetër, kandidatja për presidente nga radhët e VMRO DPMNE-s Gordana Siljanovska ka theksuar se nëse mblidhen edhe votat e kandidatit shqiptar Blerim Rekas, do të shihet se kundërshtari i saj Stevo Pendarovski, cili është përkrahu nga partitë që përbëjnë qeverinë, ka pësuar humbje të thellë me një dalim prej më shumë se 70.000 votave. Gordana Siljanovska është shprehur e bindur se koncepti i saj dhe ai i zotit Reka ka pasur një bosh të përbashkët, atë të sundimit të drejtësisë dhe shtetit ligjor.
Znam de ka do për vasledi bitkata.
E di se beteja teksa ka filluar, por nëse ne arritëm të sigurojmë një numër të këtill të votave, dhe nëse këtu shtojmë dhe votat e zotit Blerim Breka si kandidati pavarur, i cili u mbështet nga dy partitë politike shqiptare në opozitë, porosia është shumë e qartë që të dy ne folëm për sundimin e drejtësisë dhe shtetit të së drejtës, për t'i dhënë fund korrupsionit dhe kriminalitetit, ka theksuar Siljanovska. Ndërkohë, dy liderët e partive shqiptare që mbështeten kandidatin e pavarur Blerim Reka për president të shtetit, Zjadin Sela nga Aleanca për Shqiptarët dhe Bilal Kasami nga Lëvizja Besa, kanë theksuar se në asnjë mënyrë ata nuk do të lejojnë të bëhen pazare me 80.000 votat e shqiptarëve.
Qëndrimi i jonë si Aleancë për Shqiptarët është po i njëti të cilën e tha edhe profesori, kundër aksham pazareve të cilët janë bërë formë dhe mënyrë e të bërjes politik dhe është motivi kryesor që po largojnë qytetarët çdo ditë nga vendi. Ju falënderoj.
Ka theksuar Sela.
Ne di Lëvizje Besa për krahin fuqishëm qëndrimin e profesorit Blerim Reka që nuk do të ketë tregti me vota në raundin e dytë.
Është shprehur Bilal Kasami. Ndryshe sipas rezultateve të publikuara në vefaqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në bazë të 99.9% të votave të numëruara, kryeson kandidati i mbështetur nga partitë politike në pushtet Tevo Pendarovski me 42.84%. Dhe me njëherë pas ti, vjen kandidatja e vëmbëro DPMNE-s dhe koalicionit Gordana Siljanovska me 42.24% të votave të fituara, me një dalim prej më pak se 1%. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Komediani Volodymyr Zelensky duket se do të fitojë një mandat 5 vjeçar si presidenti i Ukrainës, pasi rezultatet e 95% të votave të numëruara tregojnë se ai ka fituar 73% të votave. Rivali i tij, një erësh presidenti aktual i këtij shteti, Petro Poroshenko, ka pranuar rezultatin derisa ka lutur komunitetin ndërkombëtar që të mos braktisë Ukrainën pavarësisht të gjithave. Ullësit i kuptojmë në materialin vijues.
Komediani televiziv Volodymyr Zelensky duket se do të shënoj fitore të sigurt ndaj presidentit aktual Petro Poroshenko në Ukrainë. Ky rezultat njëherësh është konsideruar si çortim i ashpër i politikës së deritashme të Ukrainës, meq ky shtet po përballet me probleme ekonomike si dhe konflikt me Rusinë rreth gadishullit të Krimis. Pas 95% të votave të numëruara, Zelensky ka fituar 73.2% të votave në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale të mbajtura të dielën, në krahasim me 24.5% të votave që kanë shkuar për miliarderin 53-vjeçar Poroshenko. Zelensky e ka përshkruar veten gjatë kandidaturës si njëri të thjesht që do të shkatrojë këtë sistem, duke i referuar kështu pikpamjeve se politika e Ukrainës është e përfshirë nga korrupsioni dhe nepotizmi. Poroshenko, në anën tjetër, i cili ka pranuar rezultatin pak pas publikimit të shifrave të para, e ka cilësuar veten si kandidat me aftësi për të përballur me agresionin rus. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka përgëzuar Zelenskin dhe fitoren e tij të pritur, ashtu sikurse presidenti francez Emmanuel Macron dhe ministri i jashtëm britanik Jeremy Hunt. E përditshmja ukrainase, Ukrainska Pravda, ka raportuar se presidenti amerikan Donald Trump ka biseduar përmes telefonit me Zelenskin për t'i uruar fitoren. Pak para se të bëshën publike rezultatet e para, Zelenski është parë në selin e fushatës së tij duke buzëqeshur, ndërkohë që është dëgjuar kolona zanore e emisionit të tij të famshëm televiziv, në të cilin ai luaj një mësues që aksidentalisht bëhet president.
Thank you everybody.
Thank you everybody.
Faleminderit të gjithëve. Ne kemi bërë këtë së bashku. Ju premtoj se nuk do t'ju braktis asnjëherë dhe me që ende nuk jam president, unë mund të flas si Ukrainas. Le të na shoh gjithë ish-bashkimin sovjetik dhe të shoh se gjithçka është e mundur, ka thënë ai. Ndërkohë në fjalimin e tij pas shpares së rezultateve të para, Poroshenko është zotuar se do të vazhdojë të jetë pjesë e politikës.
In any political role, I will do my best to counter revanche.
Në cilin do rol politik, unë do të bëj më të mirën për të luftuar revanshizmin dhe do të sigurohem se Ukraina nuk do të ndryshoj qasin, ka thënë ai. Zelenski ka thënë se mbështet antarësimin eventual të Ukrainës në NATO, mirë po vetëm nëse një gjë e tillë miratohet përmes referendumit. Ai ka insistuar se Rusia duhet i kthej Ukrainës rajonin e aneksuar të Krimis, të cilën e ka pushtuar më 2014 dhe të paguaj dëmet.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker u zotua se do të godas çdo lajm të rëm gjatë fushatës për zgjedhjet e Parlamentit Evropian që do të mbahen në muajin maj. Nëse qeveritë bëjnë pretendime për Bashkimin Evropian ose Komisionin, të cilat nuk korespondojnë me të vërtetën, atëherë do të përgjigjemi, i tha Juncker në një intervistë për grupin mediatik Funke të Gjermanisë. Sipas tij, Komisioni është i përgatitur për të luftuar të gjitha. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian do të mbahen nga data 23 deri më 26 maj. Një varg sulmesh me bomba që kanë lënë të vdekur 290 persona në Sri Lankë të dielën janë kryer me mbështetjen e një rjeti ndërkombëtar, kanë thënë zyrtarët. Qeveria ka fajsuar grupin lokal xhihadist National Tawhid Jamaat, ndonë se askush nuk e ka pranuar kryerjen e sulmeve, të cilat kanë ndodhur në ditën e diel, teksa janë kryer shërbimet për festën e Pashkëve. Përveç të vdekurve, si pasojë sulmeve në kisha dhe hotele luksoze, janë plagosur edhe rreth 500 persona të tjerë. Policia ka arrestuar 24 persona në një varg stisi është në rrugë, derisa zyra e presidentit ka shpallur gjendje të emergjencës kombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump vendosi të mos i zgjas masat lehtësuese që i mundsojnë importuesve të blejnë naftë nga Irani pa u përballur me sanksionet e SBA-s. Në një njoftim të shtëpisë së bardhë thuhet se Shtetet e Bashkuara Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe do të ndërmarrin veprime në kohë për të siguruar plotësimin e nevojave globale kur nafta iraniane të hiqet nga tregu. Ky vendim synon të çojë eksportet e Iranit në zero duke e privuar regjimin nga burimi kryesor i të ardhurave, thuhet në deklaratën e shtëpisë së bardhë. Vendimi në kupton që masat lehtësuese për 5 vende përfshirë Kinën, Indinë, Japoninë, Korenë e Jugut dhe Turqinë nuk do të vazhdojnë pasi të skadojnë më 2 maj. Shtetet e Bashkuara e konsiderojnë Iranin si sponsorues të terrorizmit global.
We will continue to enforce sanctions and monitor compliance.
Do të vazhdojmë të aplikojmë presionin maksimal ndaj regjimit iranian derisa udhëhecit e tij të ndryshojnë sjelljen shkatruese, të respektojnë të drejtat e popullit iranian dhe të kthehen në tryezën e negociatave, ta përmesin deklaratë e sekretarit amerikan i shtetit Mike Pompeo. Eksportet e naftës janë burim kryesor i të ardhurave për Teheranin, i cili është goditur rënë nga rivendosja e sanksioneve të SBA-s, presi kjo e fundit të shtrëhequr nga një marrëveshje bërthamore vitin e kaluar. Ndërkohë, presidenti i Iranit Hasan Rouhani dhe kryeministri i Pakistanit Imran Khan u pajtuan për krimin e një force të përbashkët të reagimit për të luftuar terrorizmin. Njoftimi vjen pas tensioneve mes dy vendeve që në muajt e fundit kanë akuzuar njëri tjetrin se nuk po bëjnë mjaftueshëm për të larguar militantët që supozohet se strehohen përgjatë kufirit. Kanë arritur në Iran të dielën në vizitën e parë zyrtare në Republikën Islamike. Udhëtimi i tij vjen pas Islamabadi kërkoi Teheranit që të ndërmarrë veprime kundër grupeve terroriste që besohet se qëndrojnë pas vrasjes 14 ushtarve pakistanez javën e kaluar. Udhëhecit ushtarak të Sudanit urdhëruan protestuesit të çmontojnë barikadat që kanë ngritur në rrugët e kryeqytetit Khartoum. Protestuesit në anën tjetër duan që Këshilli Ushtarak i cili ka marrë udhëheqjen e Sudanit pas rrëzimit të presidentit Omar al-Bashir t'i lëshojë vendin administratës civile. Udhëhecit e protestave thanë se kanë ndërprer lëvizjet me Këshillin Ushtarak duke cilësuar atë si mbetje të regjimit të Bashirit. Ushtria tha se do të angazhohet për dorëzimin e pushtetit dhe do të konsiderojë formimin e një këshilli të përbashkët ushtarak civil, por insistoi se është përgjegjëse për sigurinë në vend. Gjermanët shpenzuan mesatarisht 100 euro për kokë banor i vitin e kaluar, duke bler bira apo pije me përmbajtje të birës. Shifrat dolën nga një studim i tregut që bëri kompania Nielsen. Si pasaj në vitin 2018, në Gjermani u shitën rreth 6.1 miliard litra birë, 2.9 më shumë se në vitin para prak. Qarkullimi u rrit për 7%, përkatësisht në 8 miliard euro, pasi pothuajse të gjitha brendet e njohura të birës i rritën çmimet. Mirë po, si pas studiuesve të tregut, birat klasike si Pilsen u ballafaquan me konkurencë në rritje, ndërsa birat jo alkoolike u bën gjithë një emë populore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.